Til málstekur háttvirtur þriði þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, ég ætla ekki að lengja þessa umræðu en vil bara leggja áherslu á það að þegar þetta frumvarp fer núna til háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar að hún hugi sérstaklega þeim markmiðum frumvarpsins sem lúta að gagnsæi, hlutlægni, jafnræði og hagkvæmni. Og ég reikna með því að háttvirtir þingmenn í nefndinni séu reiðubúnir til þess að kanna það til þrautar og hlítar hvort ekki er þörf á því að skrifa það nánar inn, og þá vil ég sérstaklega nefna það sem hér kom fram í andsvörum áðan. Annars vegar ábyrðin á þessu félagi, hver stjórn á að skipa af Seðlabankanum en eftirlitið á að vera í höndum Ríkisendurskoðunar. Mér finnst mjög mikið að þessi ábyrð, að við séum samfærum um það að þessi ábyrðar keðja sér rétt, að það sé rétt leið að fara að félagi sér staðsett inn í Seðlabanka en eigi að síður lúti ekki stjórnsýslulögum, sé að fara með verkefni sem er ekki venjubundi verkefni Seðlabanka Íslands sem er umsýsla eigna. Og þess vegna laði ég nú hér fram spurningu áðan um aðrar mögulega leiðir, því mér finnst mjög mikilvægt að þessi ábyrðar spurning hún sé reifuð í nefndinni. Og hins vegar myndi ég leggja á það áherslu að eftirlitshlutverk þingsins sé skýrt betur í lögunum. Eins og það er sett fram hér, þá er það raun og veru bundið við lagalega að þetta snúist bara kynna fyrir efnahags- og viðskiptanefnd á undirbúningsstigi fjárlagafrumvarps hvort sala eigna hafi einhver áhrif á fjármálastöðuleika. Ég held hins vegar ef við viljum tryggja þetta gagnsæi sem hér er sett fram sem sérstakt markmið, þá sé mjög mikilvægt að við skilgreinum það betur hvernig nákvæmlega samráði við þingið á að vera háttað og setjum það jafnvel inn í lögin. Þannig að ég held að þegar við förum yfir þetta mál í nefndinni í janúar, þá sé mjög mikilvægt að þessar spurningar séu upp á borðum, þannig að við getum að minnsta kosti öll reynt að fá samfæringu fyrir því að þetta sé rétt að fyrirkomulagi að hafa þetta félag staðsett inn í Seðlabankanum. Því ég, eins og ég segi, mér hefði þótt eðlilegt að minnst okkur stið að nefndin fari vel yfir þann rökstuðning og hvort ekki hefði verið þá eðlilegra að hafa sérstakt félag eða setja verkefni inn í bankasýslu. Af hverju er ég að velta þessu fyrir mér? Jú, að því ég vil að ábyrðin á verkefninu sé skýr. Ég vil að háttvirtir þingmenn hafi mjög skýra mynd af því hvar ábyrðin liggur á verkefninu, af því að það er verið að sýsla hér með miklar eignir og það skiptir máli að það sé gert með fullkomlega faglegum hætti. Þannig að þetta er fyrir atriðið og því síðar er svo sem lítur á eftirliti þingsins. En af því að það er orðið framorðið hér, þá ætla ég svo sem ekki að lengja umræðan en reikni með því að efnahags- og viðskiptanefnd háttvirt og ég sé að formaður hennar er hér frammi, gefi sér góðan tíma til að fara yfir þetta mál og við fáum þar tækifæri til að reifa